dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ugu talagalnay xuska maalinta caalamiga ah ee qoysaska Soomaaliyeed oo ku beegan 15ka May oo maalintii la baraarujiyay muhiimadda qoyska, dhaqanka iyo xiriirka xubnaha qoyska ee bulshada Soomaaliyeed. Qoysku waa udub dhexaadka bulshada, waana meesha ugu horeysa ee lagu barbaaro, lagu helo jacayl, nabad iyo barbaarin. Hadaba maanta barnaamijkeenu waxaan iftiiminaynaa doorka qoyska Soomaaliyeed ee horumarka, waana ka hadli doonaa caqabadaha horyaala iyo fursadaha horumarineed. Qoyska Soomaaliyeed waxa uu leeyahay taariikh dheer oo ku saleysan wadajir, isku xirnaan iyo tixgelin dhaqameed. Qoyska ayaa ah meesha lagu baran jiray akhlaaqda, diinta iyo dhaqankeena suuban. Si kastaba ha ahaatee, sanadihii la soo dhaafay qoysaska qaar waxa ay wajahayeen caqabado la xiriira saboolnimo, dagaalo, kala guur dhaqan iyo saameynta tiknoolajiyada. Waxaa jira baahi weyn oo loo qabo in la xoojiyo wacyigelinta ku saabsan muhiimadda qoyska, in la taageero waalidiinta, iyo in la abuuro barnaamijyo kor loogu qaadayo xasilloonida qoysaska Soomaaliyeed. Barnaamijka maalinta caalamiga ah ee qoysaska International Day of Families waxaa si rasmi ah loo bilaabay sanadkii 1994 kadib qaramada midoobay. United National ayaa si rasmi ah u aqoonsatay muhiimadda qoyska ee horumarka bulshada. Golaha guud ee qaramada midoobay ayaa sanadkii 1993 meelmariyay qaraarka rasmiga ah ee ku asteysan 15ka May sanad waliba in loo dabaaldego maalinta qoyska. Go'aankan waxaa gaaray golaha guud ee qaramada midoobay iyagoo ay xubin ka yihiin dhammaan wadamada caalamka oo ay ku jiraan Soomaaliya. Qaramada midoobay ayaa door muhiim ah ka qaadatay kor u qaadida wacyiga ku saabsan doorka qoyska ee horumarka, barbaarinta iyo isbeddelka bulshada. Ujeedka maalintan ayaa ah kor u qaadida fahamka muhiimadda qoyska ee horumarka bulshada iyo dhaqaalaha, xoojinta siyaasadda qoyska lagu taageeray sida caafimaadka, waxbarashada iyo nabadda. Si kasta oo aysan si buuxda u muuqan xuska maalinta caalamiga ah, haddana qoysaska Soomaaliyeed ayaa leh taariikh iyo dhisme qoto dheer. Dhaqan Soomaaliyeed wuxuuna u arkay qoyska inuu yahay talooyinka lagu xoojinayo qoysaska Soomaaliyeed. 1. In la taageero waalidiinta si ay u helaan fursado dhaqaale iyo waxbarasho. 2. In la sameeyo barnaamijyo warbaahineed oo kor loogu qaadayo wacyiga qoyska. 3. In la dhiirigeliyo wada hadalka guud qoyska iyo xalinta khilaafaadka. 4. In caruurta la siiyo barbaarin isku dheelitiran oo ka turjumaysa diinta iyo dhaqanka. Hagaag dhegeystayaal, inta aad maqasheen waxa ay ahaayeen duluucda maalinta caalamiga ah ee xuska qoysaska Soomaaliyeed oo ku beegan 15ka May. Barnaamijka waxa ay gala qayb galayo mid ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Jawhar, Maxamed Faarax Shilo oo ka mid ah culimuudinka ku dhaqan magaalada Jawhar, iyo agaasimaha guud ee wasaaradda habeenka iyo xoolisaanka maamulka Rishabelle. Ugu horeyn waxaan siinayaa hidaaye salaad oo ka mid ah ururada bulshada rayidka ee u dhaqdhaqaaqa arrimaha qoyska oo aan wax ka weydiin wacyigelinta ku aadan horumarinta qoyska. Waa gartay marka xigta kan bulsho ahaan door nuucee ayaad ka qaadataan horumarinta qoysaska Soomaaliyeed?
Doorkaan ka qaadato qoysasku way badan yihiin. Haddaan hal iyo laba ka afaaro, doorka u muhiimsan waxa waaye marka uu dhaco waxa loo yaqaano conflict family ama maskudhaca qoyska, in loo sameeyo xalin, in la baro si isku xalin lahaayeen, in loo tababaro oo mararka qaar lala taliyo si xaaladda dhibaatada yimaada ay dhexdooda isu qarin lahaayeen, ayagoo banaanka waxtootooda gaarsiinin si usii jiro jiritaanka qoyska iyo bulshada usii badato.
Waa gartay maxay tahay doorka bulshada ee ku aadan ka hortaga dhibaatooyinka qoyska ama rabshadaha ee keena furiinka?
Loo gortagi karaa ama kor lagu qaadi karaa waxay tahay waxa waaye isku xil bulsho in la helo haween badan, maadaama qoyska uu ka bilowdo asalka hooyada guriga ay hooyo u tahay management hoose hooyo ay tahay, hooyooyinka in lagu daro tiimka wacyigeliyaasha inay qayb ka noqdaan, ayagoo kow la wacyigeliyo kadibna noqdaan ayaga wacyigeliyaal, tuu wacyigeliyaa isku bedelaan. Caqabadaha kortaagan horta waxaa waaye wacyigelinta oo yar, kow isku xirnaanta bulshada oo yar, gaar ahaan dhanka kanaha isku xirnaanta bulshada yar waxaan ka wadaa dhanka qoysaska oo inta badan aan aad isugu xirayn, ku xirnaanshahaas oo amihi kara bulshada inta badan ka warqabka bulshada iska yar, taasaa keenta caqabadaha.
Waa gartay sidee ayay waalidiinta ugu shaqayn karaan in uu dhismo qoyska midaysan?
Waxay waalidiintu uga qayb qaadan karaan horta ku qoyska inuu leeyahay isku duubni, qoyska inuu leeyahay dad oo kala hadal qaato, qoyska inuu leeyahay shuruudo kala hagaayo inay samaystaan, qoyska inuu leeyahay hadday caqabad kasta imaadeen isku safri karaan, een qoysku inuu leeyahay inuu qayb qaadan karo inuu u sheegan qoyska wax walba oo dhaco ilaa gudbi karo islaansan
waa gartay in sida aad horey ugu dhabaajisay waxaad sheegtay in marar badan ay dhacaan burbur qoys maxaa sababaha burburka qoyska sidee looga hortagi karaa
burburka qoyska waxaa sababa horta ko kalsooni la'aan labada qof dhexda ka jirto een waxaa sababa waxyaabaha maanka duuli aabuhu inuu isticmaalo waxyaabaha ka duuli hooyada inay ku dheeda is u maareej kareynin lacagaha loo dhiibo biyo loo dhiibo si ka ay isku maareej kareynin control la'aan ka jirto een qoyska dhexdiisa
sidee loogu faa'iideysan karaa dhaqanka iyo diinta Islaamka si loo helo qoys wada jira
waxaa looga faa'iideysan karaa in dhaqanka iyo diinta ay ugu dhaqmo horta ku kulushay waxa waa diinta ugu dhaqmo waa in qoyska qoys kasta ee waxa soo saara horta qoys kasta qoys ku yimaada barbaarinta ubadka oo la wanaajiyo lagu baro xagga diinta xagga akhlaaqiyada bulshada la baro waxay qayb ka tahay bulshada oranteeda wanaageeda ku taasa lagu fikiraa
waa gartay ugu dambeyn bulshada Soomaaliyeed ay ku dhageysanayso ma jiraa wax fariin ah oo taalkaan ugu gudbinaysa gaar ahaan bulshada ku dhaqan reer Jawhar
een bulshada reer Jawhar waxaan dhihinaa dhalinyaradiina een qoysaska cusub iyo kuwa hadda soo socdaba waxaan dhihinaa noqdo dad isku talaansula dad noqdo isku tiirsan dad isku baahi ah isku dan ah een hal meel ka wada duulaya dhaqankana diin islaamkana si fiican ugu dhaqmaan noqdaan waxaan ku dhihi lahaa een bulshadu waa laqdhabarka een deegaanka haddii bulsho wanaagsan deegaanku ay degan yihiin deegaanku oo qurux badanaya haddii noqoto waxbarashada haddii noqoto dhaqanka haddii noqoto dhaqaalaha soo waxaan dhihi karaa burburka qoyska sax ugu hortagno aan noqon isku duuban oo isku xiran
hadaw maasanta sida waxaan barnaamijkayga la qayb qaadatay oo aan kaga mahadnaqay hadag dhigaystay luulu had dagaysanaysan barnaamijkayga gaarka ah oo maanta diirada ku saareyno xuska maalinta caalamiga ah ee qoyska Soomaaliyeed hadag dhigaystay markana waxaan soo dhaweynayaa ustaad maxamed faarax shilo oo kamid ah culimoodiinka magaalada Jawhar waxana wax ka weydiinay halka ay diinta islaamka dhigtay xuquuqda ay leeyihiin qoysaska Soomaaliyeed iyo waxa ay maanta ka qabto diinta islaamka ugu horeen ku soo dhawow warbaahinta isna gaar ahaan barnaamij gaar ah aan ugu hadlayno maalinta caalamiga ah ee xuska qoyska Soomaaliyeed adigoo ku bilaabay magacaaga
bismillaahir rahmaanir rahiim wa dhawahay idaacad isna wa ku dhawahay magaceyga waa ustaad maxamed faarax oo aan ku ah ustaad shiilo wa dhawahay masha Allah
ee diinta islaamku ka leedahay muhiimada qoyska
bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin ثم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد الحمد لله إلى ما دسك جل جلاله سؤال شرور أنت أتي ويدي سوى سؤال أتي آت أقيم بضن أهمية خويسكو شريعة الإسلام كدين الإسلام ك مال أتي آت وين أي دكتي لو مسكو بكره الفدي إلى فدي بل سه إتو إله سبحانه وتعالى ورغر سيئة كتل بابينا qoysku ahmiyad uu leeyahay waa ahmiyad aati aad u balaaran shariicada islaamka ee maarata ku tilmaantay qoysku waa asaaska mujtamaa isna asaaska bulshada bulshadan aad arkaysid waxay ka soo faracmeen waa qoysku qoys hadoo san jirin mujtamaa iyo bulsho lama heli lahayn qoysku waxay leeyihiin waa nawaatil mujtamaa saliim waa meesha oo ka bilaabto bulshada caafimaad qabta waxaa yeelay haddii mujtamaca oo qoys la waayo lama helaayo mujtamac saliima oo bad qabo oo caafimaad qabo lama helaayo marka waxaad dareemaysaa usrada amba qoysku in meel weyn oo ka taagan yahay xagga diinta islaamka sida kale waxay yiraahdaan qoladan psychologiga waxay yiraahdaan waa muassasada ugu qadiimsan ee maarata bin aadamka oo yaqaano markii la eego xagga qoyska waa waxa ugu horeeyay oo bin aadamka uu yaqaano in qoys la sameeyo oo qoyskii maarata oo ka soo faracmaan mujtamaca iyo bulshada waa waxa ugu horeeyay oo bin aadamka aati aad u garanaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaana meel weyn ayuu dhigay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay qoyska inuu yahay sunnada ambiyada iyo rusulada walidaalika ilaahi subxaanahu watacaala asigoo tilmaamaya wuxuu leeyahay walaqad arsalnaa rusula min qablika wajacalnaa lahum aswaajan waduriya ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay waan dirnay rusula ayaan dirnay nabiga horta waxaan dirnay rusulo waxaan u yeelnay azwaajan xasas iyo dhurriyatan iyo caruur hadareemaysa marka meeshaas ilaahay subhanahu wa ta'ala u tilmaamay in qoysku oo muhiim gaar ahaaneed uu leeyahay wiliiba sunnada anbiyaada iyo rusulada uu yahay qoysku ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaaja wa ja'ala lakum min azwaajikum baniin ilaahay subhanahu wa ta'ala hadana wuxuu cadeynaya in ilaahay subhanahu wa ta'ala naftaynaga nagu sameeyay xasas xasaska xagoodana hadana maaragtay wiilal iyo ilmihi bulshadi iyo mujtamaci hadii qoys la waayo istiqraar almujtamac ayaa la waynaya marka qoysku waa muhiim maxay yeelay shariicada islaamka ilaahay subhanahu wa ta'ala ayrihiisa aad iyo aad bay kaga hadleen qoys hadduusan jirinne lama helaayo bulsho ama mujtamac oo sugan ama bad qabo lama wayna masha allah nacam
waa gartay in marka xigta maxay tahay xuquuqda iyo waajibaadka ninka iyo xaaska ee dhisay qoyska wada jira
bismillaahi raxmaan raxiim haddaan ku hormaro qoyska ninka iyo gabadhu xuquuqda oo ninka markaa ku hormaro ninka xuquuqda waxay ku bilaabanaysaa maalinta gabadha uu xirto qabiiltu markuu yiraahdo asiga ayaa isku waajibiyey oo xuquuqaad fara badan ayaa ku waajibaysa wiilka waxaa ka mid ah gabadha nafaqeynteedii waxaa ka mid ah gabadha meherkeedii waxaa ka mid ah gabadha maskankeedii meesha ay degi lahayd iyo waxay cunto waxay cabtay waxay marashaysato ayaa ku waajibaysa waa xuquuq oo waajib ku ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala oo tilmaamay wacala almawluudi low risquhunna wa kiswatuhunna bilmacruuf oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ninka wuxuu saaray xuquuqdaasoo ah inuu gabadhii marashaanteedii waxay cunto waxay cabto inuu maaragta oo ka soo baxo iyo xuquuqdeeda inuu ilaaliyo markaan u dhaadhacno xuquuqda gabadhu iyadana waxaa laga rabaa inay ninkii ay ilaaliso gurigiisii inay raaliyad ay noqoto inay noqoto gabar adeecdo zoojkeeda inay maaragta markuu gabadhii oo u baahan yahay markii hoolo uu ka rabo waxaa soo dhan inay ku adeecdo waa xuquuqda gabadha oo laga rabo inay ilaaliso nacam
waa gartay sidee buu islaamku u xaliyaa khilaafaadka qoyska marka ay dhacdo in ay isku dhac qoys u yimaado ama familkaas uu ka dhasho buuq
nacam ilaahay subxaanahu wa tacaala qoysku markuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u tilmaamay inay wada jiraan oo ay wada dhaqmaan ay wada noolaadaan haddana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u keenay xal markii noloshii ay sii wadaagi waayaan oo noloshii maaragtaa kusii adkaato inay maaragtaa ay wada dhaqmaan iyo wada noolaadaan xalka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u keenay waxay tahay markii is-cuslaystaan labada qoys wuxuu u keenay ilaahay subxaanahu wa tacaala furitaan waa xalka ugu muhiimsan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu keenay inay labada qoys ay isku xaliyaan haddii dhexdooda shaqaaqo uu yimaado isna ay isgaaraan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu amraya labada ehel inay is-arkaan labada ehel ilaah wuxuu leeyahay fabacad xakama min aali waxakama min aaliya in yurida islaaxan yuwafiq ilahu baynahuma haddii labadii ehel ay maaragtaa isku waafiqi waayaan labadii oo qoyska gabadhii wiilkii inay sii wada dhaqmaan oo sii wada noolaadaan shareecada islaamku waxay xal ugu dhigtay in maaragtaa oo furitaan oo lagu xaliyo ilaahan yiri ya ayuha nabiyu idaa talaqtum nisaa'a fatalliquuhunna liciddatin waxsu lcidda waa xalka ugu muhiimsan shareecada islaamka ay u dhigtay labada qoys markay sii dhaqmi waayaan
maxay yihiin sababaha islaamku u arko in la ilaaliyo guurka iyo qoyska
nacam sababaha guurka islaamka u arkay in la ilaaliyo waa sababo aad iyo aad u fara badan maxaa yeelay qofka markuu guursado waxyaabo badan ayaa usoo xasilayo awalan guurka waxaa laga helayaa xasilooni oo ilaahay subxaanahu wa tacaala oo qur-aankiisa ku sheegay oo jacala baynakum mawaddatan waraxma mawaddo iyo raxmo iyo xasilooni wa min aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaaja litaskunuu ileyha awalan waa qofka wuxuu ka helayaa xasilooni haddana wuxuu helayaa raxmad iyo mawaddo ayuu helayaa sidoo kale wuxuu helayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ka raali noqdo xumaatadii iyo ma aragtaa macaasidii inuu ka dhoorsanaado waxyaabaha uu helayo ayay ka mid tahay ugu muhiimsan qofka inuu indhihiisa u laabo xumaatada iyo waxyaabaha uu ku hanqaltaagayo inuu ka laabo qofka markii uu guursado wuu ka dugan yahay qofka aan guursanin nabiga sala allahu calayhi wasalam aad iyo aad ayuu ugu buuriyey ragga inay guursadaan hadday awood u leeyihiin. Nabigana wuu sheegay sababta oo nabiga guursada uu dhahay. Nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yiri: "Ma'shar ash-shabaab man istadaa minkum al-ba'ata falyatazawaj fa inna aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj." Sababta waxa weeyaan qofkii indhihiisa iyo farjigiisa oo ilaashamaya xumaatidii macaasidii waxyaabaha soo dhan ayuu ka ilaashanaya. Guurka qiimo badan ayuu leeyahay. Marka sababta keenaysa marka guurka in aad iyo aad loo ilaaliyo ayaa ka mid tahay qofkii inuu ku dhorsanaanayo oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ku xifdinayo oo naxsilooni iyo mawaddi raxmo uu ku helay. Naam,
waa gartay maxay tahay kaalinta caruurta ee qoyska wada jira ee ka qabta diinta Islaamka isla markaana ay ku soo kordhinayso wada jirkaasi?
Kaalinta qoysku xagga ilmaha run ahaantii waa kaalin aad iyo aad u ballaaran. Maxaa yeelay aabuhu waxaa laga rabaa awalan markii oo gabar oo dooranayo oo rabo inuu guursado nafti la wadaago, waxaa laga rabaa awalan inuu u dooro caruurta imaan doonto marwo saalixad ah, gabar oo diinta rabbiga taqaano, ilaahay taqaano, rasuulkiisa taqaano inuu u dooro. Lidaa sidaa daraaddeed nabiga sallallahu calayhi wasallam gabadhaas ayadeena wuxuu ku tilmaamay waa keedka oo adduunyada wax lagu keedsado inayba ayada tahay. Nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yiri: "Alaa ukhbirukum mi idin sheegaa maa yankizul mar." Qofka wuxuu keedka dhiganayo mi idin sheegaa buu yiri nabiga sallallahu calayhi wasallam. Nacam bay yiraahdeen saxaabadu. Markaasoo nabiga tilmaamay wuxuu yiri: "Waa gabadha saalixada oo wanaagsan oo ninkeeda markuu eego oo farax gelinayso, waa gabadha mar walba raaliyada ah, waa gabadha mar walbo oo ka warhaynayso, caruurta tarbiyeynayso, diinta rabbiga ku tarbiyeynayso." Ninka marka wuxuu haastaa keed buu yiri nabiga sallallahu calayhi wasallam. Qofkii marwo saalixad ee lagu arjaaqane adduunya ayaa la siiyey inuu Ilaahay u mahad celiyo oo Ilaahay u shukriyo oo ku dadaalo saliga nabiga sallallahu calayhi wasallam ayaa laga rabaa. Waajibka saaran aabuhu waa inuu gabar oo wanaagsan ugu dooro caruurtiisa si ay u wanaagsanaadaan. Gabadhana waa la mid waa inay u doortaa ilmaheeda caruurti imaan doono aabo wanaagsan oo diinta rabbiga oo garanayo, si loo helo qoys oo aad iyo aad maaragta oo wanaagsan, inay ka soo baxaan bulsho oo aad u wanaagsan oo diinta rabbiga xambaarsan. Marka waajibka ugu weyn oo hooyada iyo aabaha saaran amba qoyska wada jiro oo saaran caruurta xaggeeda waxa weeyaan inay ku tarbiyayaan shariicada Islaamka, inay baraan Qur'aanka Rabbiga, kadibna ay ku barbaariyaan diinta Islaamka. Waxaa yeelay nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yiri: "Cunugu markii la dhalaayo waxaa lagu dhalaa diinta Islaamka, labada waalid oo dhalay ayaa gaalaysiiyo ayaana nasraani ka dhiga," buu yiri nabiga sallallahu calayhi wasallam. Si ma aragtaa taas kaga badbaadaan, marka waajibka laga rabo labada qoys oo wada jirta wada dhaqmayso waxaa laga rabaa inay caruurtooda kula tacaalaan diinta Rabbiga.
Waa gartay. Ugu dambeyn, adigoo ka faa'iideysanaya jaaniskan iyo ku siisay warbaahinta Isnaay, ma jiraa wax fariin ah oo aad halkan ugu gudbinayso bulshada Soomaaliyeed ee ku dhageysanaysa, gaar ahaan bulshada ku dhaqan Hirshabeelle, si loo helo qoysas wada jira oo ku dhaqma diinta Islaamka?
Maasha Allah. Nacam, anigoo kaga faa'iideysanayo fursadda ay idaacadda ay siisay, waxaan awalan insha allahu tacaala aan kula dardaarmayaa qoysaska Soomaaliyeed iyo bulshada oo i dhageysanayso. Waxaan kula dardaarmayaa awalan gurigu wuxuu u baahan yahay sabar, maxaa yeelay waxaana loo sabrin lama helo. Markaad aragto labo qofood oo bulsho ay kasoo farcantay, waa labo qofood oo wada sabray, maxaa yeelay imaa gabadha ayaa sabarto imaa ambaninka ayaa sabro. Maxaa yeelay labada qofood markay isku sabraan oo isku tanaasulaan, qofkaana qofka kaleente oo ixtiraamo, qofkaana qofka kale oo ixtiraamo, runtii waxaa imaanayo bulsho oo wanaagsan. Qoyskaasna wuxuu noqonayaa qoys Ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo raali ka noqdo. Marka waxaan kula dardaarmaa awalan qoysaska Soomaaliyeed inay isku tanaasulaan, inay isku sabraan, inay dulqaadka ay badiyaan, dherag iyo baahibo intaba in lagu sabro Ilaah baa keena subxaanahu wa ta'ala, inay ku dadaalaan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala taqwadiisa, inay ilaaliyaan qoyska faa'iidada uu leeyahay oo bulshada uu leeyahay. Maxaa yeelay haddii qoys la waayo waxaa la waynaa bulsho. Maanta bulshadan oo faraha badan aad arkaysid, waxaa keenayo waa sabar iyo qoyskii oo soo sabray ayaa waxaanu bulsho ay kasoo faracmeen. Haddii ma aragta sabarkii la waayo, bulshadii ayaa la waynaya. In bulsho la helo oo meeshii wax kasoo faracmaan ayaa la waynaya. Marka qoysaska Soomaaliyeed oo dhan, gabar iyo wiil, waxaan kula dardaarmayaa in sabarka la badiyo, in la ilaaliyo qoyska, in la ilaaliyo aadaabta iyo akhlaaqda iyo shariicada Islaamka. Gabadhan in ninka ateecdo, ninkan inuu xaaskiisa oo ateeco, nin walba xuquuqda Ilaahay oo saaray inuu guto أني وكو فائدي سنايو تقوى إلهي سبحانه وتعالى إنو كود الددالنو دمانتينو حاس كود الدردار مينا إنان إلالينو قويسسكا سوماليات سيلوهلو بلشو واحتر له وأمد أنفعضو الله سبحانه وتعالى علم
هاگر دیگه استیال مرکز نوحان صدوبین یا اجسام هجوت وزارت دهبین که آقوق الانسان کمامل کرش بله اقرار عمر محمد طاون وحکبی دینی وحیا و او قرش استان وزارت ده و مدن تقویس که گران کس دو برنامه گار آها و آن دیت کس دان حس کمال انتعالمی گاه اقوسس کسومالیه و خود استهر آن حسن طاعت دیگر قرش بدن عائله شوهری استی
وحیا
مرکی حکتام محیط های مهم دقویس که ای هر مدن تبلش ده
تار وما سنتهي نحن سلام يا دمان نقدري شغلة نحن هو هم بلينا نفسك معلنتا وشسك الدنيا دمان ما نسوا معلنتا هو هم بلينا خاصة ما دري شغلة هي ما تقويس كير مر برشلة ولا هاي أو توا ميد قاعد أتربى لنا وعند سكو يكرن قويس كهرتا دوجر لهن برشة ما جر لهن هاي اللي واصل لك قواد بغيس كان ترديرا سيدو كلا إن لحيلو قويس دو إمال لبوق فتا إمادو حا إمانا عرور إن عرور تسيك بلاغن يقويس كا عرور تسيك سيدو كلا إن لحيلو تربيدو دا أقلاقو دا إيكو بعين تبنسكح دا سيدو كلا قويس آتمات بوشيدو تقور سيدي كرا إن سي عرور وناكسن سي لو تربيو سيدو كلا إن إسكو دومي يو نبت جليو sidoo kale hormar dhaqaale iyo waxbarasho wada gaari kara hadii la helo in qoyska ee muhiimada ay u leedahay qoyska
waa garteen agaasimi markii xigta sidee loo xaqiijin kara xiriirka waalidka iyo caruurta
walaahi sahro marka waxa jira waalidiin badan oo ilmahooda xiriir aan kala dhexeyn haddana waalidka aanu jiraan caruurtooda xiriirka aan dhexeyn aad tarbiye akhlaaq oo ka warhaayo marka dil dhamaanka sidee waalidka iyo caruurtiisa loo soo bixin kara xiriir ka dhexeeyo ee horta waalidku waxa laga rabaa inuu inuu waqti uu helo oo kula sheekeysto si uu waalidkiisa uu ilmihi u dareemaan xariis iyo jacayl iyo tarbiye sidoo kale ilmihi in la dhageysto inaad dhageysatid warkiisii oo dood furan ama wada hadal ilmahaagii aad la gashid sidoo kale ilmahaagii inaad jacayl iyo taageero joogta a siisid mar walba oo ay u baahdaan in ilmo waayo waxyaaba u baahdaan haddii aad u heli kartid si aad u heli karin inaad xaalisid sidoo kale inaad xoojis kalsoonidii iyo ixtiraamkii caruurtii adigu kugu lahaayeen anan saa ku ixtiraamaan iyo in la baro sidoo kale anshaxa iyo qiimaha wada noolaashaha taas waxay kobcinaysaa markaa xiriir caafimaad qaba iyo korriin maskaxeed oo wanaagsan
waa garteen agaasimi maxaa la gudboon waalidiinta si ay u ilaaliyaan qiimaha dhaqanka iyo diinta
wallaahi waalidiintu waxaa la gudboon waxay tahay horta inay baraan caruurtooda dhaqanka suuban iyo diinteena tusaale u noqdaan inay tusaale fiican u noqdaan waalidkii wuxuu tusaale u yahay caruurtiisii maanta hooyo oo tiktok joogta ama hooyo ama aabo meelihii taagan caruurtiisii sidiisii camalay noqonay tusaale uma noqon karaan laakiin waalidka duu fiican yahay dhanka diinta iyo dhaqankeedu ku fiican yahay wuxuu tusaale fiican u noqon karaa caruurtiisii sidoo kale in ilmaha la baro diinta iyo dhaqanka suuban sidoo kale in ilmihi laga ilaaliyo asxaabta xun ama saaxiibada xun ee la xiriiraan iyo sidoo kale ilmahan dhanka tiknolojiyada fiican loo sameeyo ama laga ilaaliyo dhanka xumaanta ee social mediaha
waa garteen agaasimi markii aan u soo wacana dhanka iyo wasaaradda maxay tahay dowrka dowladda Hirshabeelle ay ka qaadato horumarinta qoysaska Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan Hirshabeelle
wallaahi Hirshabeelle wasaaradda iyo dowladda waxay ka qaataan hor qoysaska horumarintiisa horta waxaan sameynaa wacyigelin badan oo lagu taageerayo dhanka siyaasadda ay ahaato iyo sharciyada qoyska sidoo kale wasaaraddii waxaa hadda kusoo biiray awal ma laheen sanadihii hore laakiin hadda waxaa lagu soo biiriyay department dhan oo ah family development oo ah qoyska horumarka qoyska oo bixinaysa marka adeegyada aasaasiga sida dowladda badanaa waxay bixisaa waxbarashada caruurta danyarta ah caafimaadka iyo in la helo badbaado bulsho sidoo kale waxaan sameynaa anaga wacyigelin bulsho oo ku saabsan xaquuqda iyo waajibka qoyska sidoo kale waxaa u sameynaa taageerada haweenka iyo caruurta si loo helo qoys caafimaad qaba iyo ka hortag la dagaalanka tacadiyada ka dhanka ah ka dhaca gudaha qoyska marka dowladdu waxay ku leedahay mas-uuliyad weyn oo aad u kobcinta iyo ilaalinta qoyska Soomaaliyeed
waa garteen agaasimi waa maxay qorshaha wasaaradda ee ku aadan horumarinta qoyska sanadaha soo socda
walaha taad ku sheegay wadaarada qorshooyin badan oo degsan oo aday ugu horeeyay in department ku saabsan dhanka family ah oo soo xoojinay ama aan soo saarin wadaarada ee leelahay iyadoo ka shaqeeyeen doonta xoojinta iyo ilaalinta xuquuqda qoyska gaar ahaan haweenka iyo carruurta maadaama wadaarada ay tahay wadaarad haween sidoo kale kor u qaadid waa igelinta bulshada ee ku saabsan muhiimadda qoyska ay u leedahay iyo in sidoo kale la dirdirgeliyo barbaarinta wanaagsan iyo isku duubnida qoyska sidoo kale la dagaalanka tacdiirka dhanka ah haweenka iyo caruurta wasaaradda badanaa wacyigelinteeda mar walba ay sameyso iyadoona u sameyna bulshooyin kala duwan ay ka mid yihiin qoyska sidoo kale daayeeradii adeegyada caafimaad waxbarashada iyo nafaqada qoyska ujeedada waxa waaye marka waa in la dhisaa qoys xasiloon oo caafimaad qaba kuna dhisan dhaqanka iyo diinta
waa garteen agaasime ugu dambeyn adigoo ka faa'iideysanaya jaaniskan ay ku siisay warbaahintiisnay ma jiraa wax fariin ah amaba halkaan ugu jeedinaysa bulshada reer shabeelle ku dhageysanaysa iyo guud ahaan ummada soomaaliyeed
walaahi waxa ugu baaqaya horta qoyska markii la dhaho waxa bulsho bilaweedi waaye waxa ugu baaqaya inay ilaashadaan midnimada iyo nabadda oo ay kasoo bilaabanayso guri walba guri walba markii la leeyahay gurigaas qoyska ku nool ahaadaan laba qof oo ama ha ahaadaan famil oo caruurtooda iyo hadday joogaan sidoo kale inay xoojiyaan kaalinta qoyska ee horumarka bulshada iyo horumarka bulshada wax ay ku soo kordhiyaan qoyska sidoo kale inay kor u qaadaan wacyigelinta ku saabsan xuquuqda haweenka iyo caruurta sidoo kale bulshada waxaa ugu baaqayaa inay la shaqeeyaan dowladda iyo hay-adaha sida loo gaaro horumar waara iyo inay dhowraan dhaqanka suuban iyo diinteena islaamka ah taasna waxay u horseedi kartaa bulsho xasiloon isjecel oo horumarsan nabadna gaari kara
aad u mahadsan tahay agaasim sida wacanad barnaamijka nagala qayb qaadatayna waan kaga mahadcelinaa gudahan dhegeystayaal intaas aynu kusoo gebgabaynaya barnaamijka gaarkan maanta diradda ku saarinay xuska maalinta caalamiga ah ee 15 May oo loogu dabaaldegayo guud ahaan soomaaliya intuu socday barnaamijka waxaa idinla socodsiinaysa anigu azhaare cabdixuseen dhanka iyo farsamada oo injineer shiine tan intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid caynkiis ah sida ay nabadgelyo